დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს, ვაგრძელებთ დაკვირვებას ზოგადად წინა საარჩევნო გარემოზე და პროცესზე, იმ ფონზე, როცა სულ უფრო უარესდება ქვეყანაში COVID პანდემიის ფონი თავისთავად, გუშინ ჩვენი ეთერის შემდეგ ცნობილი გახდა სტატისტიკა, დღეს ჯერჯერობით ბუნებრივია განახლება არ არის, ჯერჯერობით ადრეა და იყო მატება 1194. გარდაცვლილთა რაოდენობა გუშინდელი მონაცემით გაიზარდა 15-ით. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომა დღესაც სტარდება, სწორედ ახლა იწყება ის და მოგვიანებით განცხადებები გაკეთდება. გუშინ იყო რამდენიმე სიახლე, ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ იცვლება საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისთვის კარანტინში ყოფნის წესი, დღეიდან იცვლება ეს წესი. და ის მოქალაქეები, ვინც PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარმოდგენას შეძლებენ, სავალდებულო კარანტინის ნაცვლად დაექვემდებარებიან თვითიზოლაციას. ეს გუშინდელი გადაწყვეტილება გახლავთ. ტესტირება ჩატარებული უნდა იყოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში ქვეყანაში შემოსვლამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში განთავსდებიან საკარანტინო სივრცეში. არჩევნებთან დაკავშირებით უნდა ითქვას ის, რომ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ჯგუფი გამოეხმაურა პროცესს კიდევ ერთხელ და მიმართა ცესკოს და ხელისუფლებას გარკვეული რეკომენდაციებითა და ასე ვთქვათ კითხვებით. ერთი, გაფართოვდეს კრიზისების საბჭოს ფორმატი, აცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლის საქმიანობაშიც არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართვა იქნება შესაძლებელი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის და სახალხო დამცველის. შემუშავდეს COVID ინფექციის მართვის გეგმა, მისი სხვადასხვა ტემპით გავრცელების სცენარების გათვალისწინებით. სხვათაშორის ამ სცენარებზე მე ყოველთვის ვიყენებ შესაძლებლობას ჩვენი მასალები, ესე ვთქვათ, დავაპირო, არა, ცუდი სიტყვა, მაგრამ ხოცე ვერ გავიხსენე. ჩვენს მასალებს მივაქციო თქვენი ყურადღება და აუცილებლად ნახეთ სწორედ ამ თემაზე, ამ სცენარებზე ძალიან საინტერესო სტატია ნინო თარხნიშვილის, რას ამბობს ესა თუ ის კვლევა. მნიშვნელოვანია განისაზღვროს COVID ინფიცირებულთა ის კრიტიკული რაოდენობა და ეპიდემიის გავრცელების ტემპი და სიმძიმე, რომელიც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას, არჩევნების გადადებას და შეზღუდვების დაწესების აუცილებლობას განაპირობებს, აცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. და გუშინ ასევე გავრცელდა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბიულეტენი, წინა საარჩევნო გარემოს აღწერა და შეფასება გახლავთ ის, რომელიც ასევე სრულდება მრავალრიცხოვანი, შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი ძალიან არაერთი რეკომენდაციით. და ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ ამორჩევლებისთვის დაბალანსებულ და სანდო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად პოლიტიკურმა პარტიებმა და კანდიდატებმა ყველა დებატებსა და პოლიტიკურ გადაცემაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რათა მოსახლეობას მათი ხედვები და გეგმები გააცნონ. ეს ერთ-ერთია და სხვა ინფორმაციას კი გაეცნობით ასევე ჩვენს საიტებზე. უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობა სურს, მათ საყურადღებოდ გავრცელდა გუშინ ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის საიტზე. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ელექტრონულ რეესტრში თქვენი ყოფნა, რომელ უბანზე სად შეგეძლებათ ხმის მიცემა 31 ოქტომბრის არჩევნებზე. მეც აღარ გავაგრძელებ, რამდენიმე წუთი დავუთმე ამ ყველაფერს და დღეს ჩვენ მასპინძლობთ არმაზ ახვლედიანს, ის გახლავთ ბათუმში მაჟორიტარობის კანდიდატი, ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი. სიაში კი ნომერი მეოთხეა, მაგრამ მე როგორც მახსოვს და როგორც განგვიმარტეს პარტიის წარმომადგენლებმა, ეს ძალიან პირობითი ნუმერაციაა და ყველაფერი რიგითობას ისა არჩევნების შედეგების მიხედვით გაირკვევა, გულისხმობ თავად პარტიის წარმომადგენლების შედეგებს. ამას უკეთ ბატონი არმაზი გვეტყვის მასთან და თქვენთან ერთად სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებთ ეთერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა თქმა უნდა, როცა იყო კომიტეტი მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ხაციდან სამაგრებლო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დიახ, გვიკითხეთ, გვიყურეთ და გვისმინეთ, აუცილებლად მოგზევნეთ ინტერნეტში, პრაქტიკულად ყველა პლატფორმაზე, ასევე სოციალურ ქსელებში. ეწვიეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს, radiotavisupleba.ge. და გრძელდება დილის საუბრების პირდაპირ ეთერი. ჩვენი სტუმარი არის არმაზ ახვლედიანი. ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327. ბატონო არმაზ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ბატონი არმაზი, გახლავთ ბაქრაძე უგულავა ბოკერია, ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის, აი ამ სახელით რეგისტრირებული პოლიტიკური გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი, ასევე სის წევრი. სწორად ვთქვი, რაც ვთქვი, სის რიგითობა თქვენთან არის პირობითი, როგორც ვიცი, და შემდეგ უკვე ეს პარტიული ნაწილი, ასე ვთქვათ, რიგითობა განისაზღვრებაო არჩევნების შედეგებით თითოეული წევრის ამ სის. იქნება ის მაჟორიტარი თუ იქნება ის კურატორი ამა თუ იმ საარჩევნო ოლქის? ასე აგვიხსნა ბატონმა სერგორატიანმა თავის სტუმრობისას.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, თქვენ სწორად გაგვთ ეს ინფორმაცია.
ძალიან დამაბნეველია, ბევრი ვერ მიხვდება ამ რიგითობაში ცოტა.
მეც ასე ვიცი, თუმცა ასევე ვიცი ის, რომ არის რამდენიმე ადამიანი ამ სიაში, ვისაც ეს კონკურენცია არ ეხება.
აჰა. რამდენიმე. ბევრი არა ესე იგი. მანორმას წესრიგი გვაქვს აქ? გუშინ ინგა გრიგოლიასთან გიყურეთ რეაქციაში და
ნურავინ მიწყეს ჯერთი იხარია, რომ ქალბატონ ინგას აქვს უკვე პირველად კი არა, მე რამდენად ვატყობ ამას, რომ აქვს მაინც სწორი აღქმა. მას არ ეწყინა, მე ვფიქრობ, მაინც ჩემი შენიშვნა განსხვავებით.
დარწმუნებული ვარ, არ წყენია. აქ როგორ ვარ თქო ეს კითხეთ საბანო.
განსხვავებით, აი ამას გეტყვით, განსხვავებით არ დავასახელებ ტელეკომპანიას, ერთი ტელეკომპანიისგან, სადაც ჟურნალისტს მივეცი შენიშვნა და მას შემდეგ იმ ტელეკომპანიაში თვეები გავიდა და აღარავინ მიწევს. Ну, არ შეიძლება ასე სუბიექტურად მიდგომა. თუ კი შენიშვნა მისაცემია, რაც შეეხება თქვენს სივრცეს, მე რამდენიმე წლის წინ ჩემს სკოლაში ვთქვი ასეთი რამ: რა ბედნიერება, რომ არსებობს რადიო თავისუფლება. იცით რატომ ვთქვი? აი, როდესაც ხომ დგება ასეთი მომენტი, ზოგჯერ რომ აი ამოგივა ყელში, როცა ხედავ ტენდენციურობას ირგვლივ, როცა არის სუბიექტურობა და უცებ აღმოაჩენ, რომ არსებობს სივრცე, სადაც შენს მიმართ არის ნებისმიერის მიმართ არის ადამიანურად კეთილგანწყობა, მაგრამ არის ცივსისხლიანობა, რაც შეეხება ობიექტურობას. მე ეს ისე მომწონს. აი, ჩემი წესრიგიც ფორმულაც ეს არის.
ხო, და აი, ახლა დავიწყოთ ცივსისხლიანობის ნაწილზე გადავიდეთ.
დავიწყოთ, რა თქმა უნდა.
და ერთ-ერთი ეთერში თუ არ ცოდი, თავარზე პირველ რიგში ჩემს თავს ვეუბნები და ყველას ვეუბნებიო, თქვით. არასდროს დავუშვათ ისეთი შეცდომა, როგორიც დავუშვით, როცა ივანიშვილს დავუჯერეთ, რადგან ბრმად დაჯერება არც ერთ შემთხვევაში არ ამართლებსო. ერთხელ დავუშვით ასეთი შეცდომა, ბატონო არმაზ?
არა, რა თქმა უნდა, არ დამიშვია. ეს არ იყო პირველი შეცდომა, მაგრამ პოლიტიკაში ჩართულობის შემთხვევაში ეს პირველი შეცდომა იყო. თუმცა ცხოვრებაში ასეთი შეცდომა დამიშვია მანამდეც, უნდა გითხრათ. მაგრამ აი, როდესაც პოლიტიკოსად გამოვიძერწე, ასე ვთქვათ, აი ამ დროს ესეთი შეცდომა ჩემი, თუმცა გულახდილად გეტყვით, მთავარში ამ თემის გაშლის შესაძლებლობა მე არ მომეცა, თუ ახლა მომცემდით ამ საშუალებას.
კი, რაღაც მედიების მიმოხილვა გამომდის, მაგრამ სხვა რამ მინდა, უბრალოდ მინდა ზუსტადაც, რომ თემაზე ვილაპარაკოთ. გამოვიძერწეო ბრძანეთ, რა ეტაპზე თulit რომ გამოიძერწეთ, როცა ფაქტობრივად იყავით პოლიტიკაში უკვე, თუ რაღაცა გამოცდილების შემდეგ, მაგალითად აღორძინების ეტაპზე, მოქალაქე და კავშირის ეტაპზე, თუ
აი, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც 95-ში გავხდი პარლამენტის წევრი და ვიყავი აღორძინებიდან, თუმცა პარტიის წევრი არ ყოფილვარ ისე ინფორმაციისთვის, საქმე ისაა, რომ აი 95 წელი ჩემთვის იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ 95 წლის ბოლოს გადაწყდა, რომ მე დავტოვებდი ფრაქცია აღორძინებას. მე ვიყავი უკვე იმ დროისთვის მკვეთრად დაპირისპირებული ასლან აბაშიძესთან. Უფრო მეც გეტყვით, სტარდებოდა ფრაქციის ხდომები აღორძინების ასლან აბაშიძესთან ბათუმში. მე არც ერთს არ დავწრები ვარ, უბრალოდ პროტესტის ნიშნად მე არ დავდიოდი ამ ხდომებზე. 95 წლის არჩევნებამდე თვეები გადიოდა, მე მუშაობდი ასლან აბაშიძის თანაშემწედ და უცნაურია, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს ფაქტობრივად არც კი ვესალმებოდით. აი ესეც შემიძლია, უცნაურია რა თქმა უნდა, ხა ამის ახსნაი როგორ 90
არესალმებოდით რა რომ არიცნობდით ერთმანეთს, ხომ რა თქმა უნდა
ვიცნობდით, მაგრამ არესალმებოდით იმიტომ რომ მე და мама ჩემი, მაშინ мама იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ვიყავით მკვეთრად დაპირისპირებული მასთან 2-3 საკითხის გამო. ერთი მხრივ ეს იყო ასანიძეების საქმე, ყველასთვის ალბათ ცნობილი. მეორე მხრივ მისი წარმოუდგენელი დაპირისპირება დედაქალაქთან, დიახ, რაც ჩვენთვის იყო მიუღებელი. ჩემთვის მამის
როგორ გაიყავით იმ სივრცეში? მე ეს სულ მაინტერესებს და რა დრო დაგჭირდათ იმისთვის, რომ აღარ მისალმებოდით თქვენი ყოფნა ასლან აბაშიძის სიახლოვეს, ასე ვთქვათ, ეს ხომ ორი მხრივი სურვილი იყო, ხომ ვერ იქნებოდა ისე რომელიმე სულ არ გქონდა?
რა თქმა უნდა, ასე იყო. მაშინ ჩემთვის იყო ფაქტობრივად გადაწყვეტილი, რომ ჩვენი გზები საბოლოოდ გაიყრებოდა, მაგრამ ერთგან მოუწევია ისტორია.
რა დრო დაჭირდა ეს მაინტერესებს?
მეტყვით, რა დრო დაჭირდა? მე აბაშიძის თანაშემწე ვიყავი არასრული ერთი წელი. ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენს ურთიერთობებში იყო ნორმალური ურთიერთობაც, რაღაც ასეთი ეპიზოდებიც იყო. თანაშემწე თქვენ მოგეხსენებათ, არ არის პოლიტიკოსი, ხომ? ხო, ასე საჯარო მოხელეა. მაგრამ როდესაც დადგა რაღაც ესეთი მთავარ საკითხებზე აზრის ჩამოყალიბების მომენტი, მე ჩემი აზრი ჩამოვაყალიბე ძალიან მკაფიოდ და ეს მას არ მოეწონა. ერთი მხრივ ეს ეხებოდა ერთ-ერთ ძალიან ისეთ, შეიძლება ითქვას, თითქოს ჩვეულებრივ მოგზაურობას ჩემსას ევროპაში, სხვა მაშინდელ ახალგაზრდა პოლიტიკურ ჩვენ ასე გვეძახდნენ იქ ევროპაში, თორე აღარ არის ლიდერები ჩვენ ვიყავით მაშინ პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად და მე მომეცა საშუალება სხვებთან ერთად გამოსულიყავი პატარა ძალიან ესეთი მცირე მოკლე სიტყვით ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში, სადაც შევხვდით ცნობილ პროფესორ ქალბატონს, საბჭოთა კავშირის მკვლევარს მარგო ლაიტს. და ქალბატონმა ლაიტმა გთხოვა, რომ გვესაუბრა რა მდგომარეობა იყო ჩვენს სამშობლოში. ყველამ ჩვენი აზრი ვთქვით და მე ვთქვი სამი სიტყვით ის, რომ დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის საქართველოს ჯერმეთი. და ეს სამი სიტყვა კი არ მივიდა, არამედ მე მივუტანე მას, იმიტომ რომ როცა დავბრუნდი, მკითხა რა მოგზაურობა იყო და შთაბეჭდილებები იქნებ გამიზიარო. და მე მას ვუთხარი, უფრო სწორად კი არ ვუთხარი, არამედ მოვასმენინე ჩანაწერი, იმიტომ რომ ჩანაწერი გამოგვატანეს ყველა სამახსოვროდ ჩვენ-ჩვენი ვინ რა ვთქვით. და როდესაც მოვასმენინე და ეს ნაწილი მოისმინა, გათიშა დიქტოფონი და მკითხა, რომ აჭარაშიც აი ეს იყო მხოლოდ ერთი კითხვა. და მე ვუთხარი, ჩვენ ვიყავით მარტო სხვადასხვა მაგიდა, აი ორი ამხელა იყო მისი სამუშაო მაგიდა. აი ხა ჩვენ რო შევხედავთ აქ. და აჭარაშიც რომ მკითხა, მე ვუთხარი რა თქმა უნდა, თანაც არ დაგიმალავთ ეხლა ამ გადასახედიდან რამე რო ესე სხვანაირად არ თქვა. ჩავთვალე რომ მარტო ვიყავით, ეხლა ნუ ხო ტელეკამერების წინაშე არ ვამბობდი ბოლოს და ბოლოს. რა თქმა უნდა ვუთხარი. გაბრაზებულმა მოიქნია დიქტოფონი. იმიტომ ვამბობ, მაგიდა დიდი იყო მეთქი, რომ არ გადავარდა დიქტოფონი. ანუ მივიდა კუთხეში და გაჩერდა. მე ავიღე, გავედი ოთახიდან, ოღონდ კარი უხეშად მიუხურე, როგორც ხდება ხოლმე. მას შემდეგ თვეები გადიოდა ჩვენ.
კარგად ჯახუნდებოდა როგორ გახსოვთ?
ზალამ ძალიან ძიმე კარი იყო.
ხო,
თქვენ თუ იცით, ის შენობა უმაღლეს საბჭოს პრეზიდიუმის ბათუმში, ძველი ისტორიული ფანტასტიკური შენობა.
ხო, ესე წარმოვიდგინე, ამიტომ კითხე.
ხო, მაგრამ მეყო იმდენი ძალა გაბრაზებულზე, რომ ისე მიმეხურა, როგორც მიხურე. ამის პარალელურად ის უკვე მეუბნებოდა, რომ აი мама, რომელიც მუშაობდა უნივერსიტეტის რექტორად, мама ჩემი მეუბნებოდა, რომ აი мама მიმხედრებს უნივერსიტეტს, ჩემს წინააღმდეგ ამხედრებს, არ მაძლევს საშუალებას, რომ აღორძინება შევიდეს უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, ეს ასე იყო, ნამდვილად ასე იყო. რა საქმე აქვს პარტიას უნივერსიტეტთან? მოკლედ, იყო რამდენიმე პრინციპული საკითხი, სადაც ჩვენ უბრალოდ ვერ შევთანხმდებოდით ვერცერთ შემთხვევაში და ჩემთვის იყო ისეთი მოულოდნელობა, რომ აღმოჩნდი საპარლამენტო სიაში, ვერც კი წარმოიდგენთ, ამასაც ისტორია აქვს, ზურაბ ჟვანიამ 95-ში შეთავაზა.
ჩვენი საქმელები წავიკითხე.
აი,
რაც გაქვს, ჯერ 10 გაქვს, 20-ო და როდესაც წრებთ არ ვიცი, ასე?
აი, მეტყვი, ჯერ დღეებია დარჩენილი. 10 დღე
დარჩა.
რა თქმა უნდა, 10 დღეში 10 საქმე იქნება. ხო და იმას ვამბობ, რომ ფაქტობრივად მაშინდელმა შეთავაზებამ ჟვანიას გადაწყვიტა, განაპირობა მისი ეს რეაქცია, რომ აი, ოღონდ იქნუ იქნება და იყოს ამ სიაში. ნუ არ ვიცი, ხა მე ვერ ჩავიხედავდი მის აზროვნებაში, ფიქრებში, რატომ გადაწყვიტა. და მე ეს მომენტი არ გაუშვი ხელიდან. მე აღმოჩნდი გამსვლელ სიაში, გავხდი დეპუტატი, მაგრამ როგორც კი გავხდი დეპუტატი, აი იმ მომენტიდან ჩემი დაპირისპირება, წინააღმდეგობა გადავიდა ისეთ ფაზაში, რომ რა გითხრათ, როცა მე გავედი აღორძინებიდან, ახლა უხერხული იქნება რომ თქვა თან გავიყოლე მეთქი, მაგრამ ბევრმა იცის მაშინ ვინც იყო აქტიურად ჩართული საპარლამენტო ცხოვრებაში, ჩემი მონაწილეობა პროცესში, რომ სწორედ ამდენი გამოვსულიყავით, ანუ ეს იყო ისეთი დარტყმა აბაშიძისთვის, წარმოუდგენელი, ეს არ იყო არც ბზარი, არჩეულებრივი დარტყმა, ეს იყო უზარმაზარი დარტყმა.
და სად მოხდით მერე? ეს მინდა რომ რაღაცა ძალიან ბევრი რა
მე გავედი და ვინც გავედი, ჩვენ შევქმენით ცალკე ფრაქცია, რომელსაც ერქვა მამული და რა თქმა უნდა ეს ასეც იყო ჩაფიქრებული ჩემს მიერ, არაფერს არც ვმალავ ახლა. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მოქალაქეთა კავშირი შევარდნაძის მართველი ძალის დახმარებით ჩვენ გაგვეხსნა ახალი მძლავრი ფრონტი აბაშიძის წინააღმდეგ. ეს მე მქონდა ჩაფიქრებული სხვებთან ერთად და ასეც მოვიქეცით, მაგრამ იმას, რომ ეს ფრონტი მართლა გახსნილიყო, პერიოდი დაჭირდა, დაჭირდა რაღაც დრო და უკვე მე გეტყვით თქვენ, რომ 98-99 წლებში აბაშიძისთვის არ არსებობდა უფრო დიდი საფრთხე, თუ არა აი ჩვენი ოპოზიციური დაჯგუფება, ეს იმ დროს, როდესაც ტრადიციულად ძლავრი სიტყვა ეთქმოდათ იქ ბათუმში მაშინ ასლანთან დაპირისპირების საქმეში რესპუბლიკელებს და სხვებს და სხვებს. მაგრამ აი ეს ფრონტი სწორედ იმიტომ იყო ძლავრი, რომ მას ზურგს უმაგრებდა შევარდნაძე.
ხო, ეს ფრონტი და ვიცით შემდეგ როგორ დასრულდა, გვახსოვს მიხეილ სააკაშვილის უკვე მონაწილეობა.
მიხეილ სააკაშვილი იყო სწორედ ის ადამიანი, ვინც მოქალაქეთა კავშირის ფრაქციის თავმჯდომარეობის პირობებში ჩამოვიდა ბათუმში. სხვა შორის, სიმართლე ყოველთვის უკეთესია და უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ მან გაბედა, ჩამოსვლა 99 წლის 15 ივლისს ჩვენ დავაფუძნეთ, როგორც იქნა მოქალაქეთა კავშირის ფილიალი, ასე ვთქვათ, აჭარაში, იმიტომ რომ ასლანს თავისი ფილიალი ჰქონდა. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ასლანმა იქ შექმნა მოქალაქეთა კავშირის თავისი ფილიალი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ასლანის მთავრობის მინისტრი, ანუ ჯიბეში იყო ეს კავშირი იქ ასლანისთვის. და ჩვენ ამას დაუპირისპირდით, ის გაუქმდა მერე იურიდიულად და ამას ჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა თბილისიდან. მხარდამჭერი იმ მომენტში იყო სააკაშვილი. აქვე გეტყვით, რომ თუ არა მიხეილსა, მე ხა მას როგორ ვაკრიტიკებ, თვითონაც ისის, მაგრამ სააკაშვილის გარეშე ასლანის პრობლემის მოგვარება კიდევ დიდხანს ვერ მოხერხდებოდა. მე მაშინაც ვიტყვამს, ახლაც ვიტყვი და ყოველთვის ვიტყვი, რომ სააკაშვილმა უზარმაზარი როლი შეასრულა აბაშიძის პოლიტიკური ფენომენის გაქრობის საქმეში.
კი ბატონო, გვახსოვს ეს და ისე მოხდა, რომ 2004-ში ჰქონდა საშუალება ამაზე სულ პატარა ინტერვიუ ჩავწერე, მაშინ ბერლინში იყო ვიზიტით, როგორც პრეზიდენტი უკვე. მაგრამ ახლა რა, რადგან სააკაშვილს შეხედ, ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ, მე რა როგორ ხედავთ მის როლს ახლა? პრაქტიკულად შეიძლება თქვას არაფორმალურ როლს, მაგრამ ისეც ვერა და ვერაფრით უყურებთ ხომ, რომ რომელიმე მხარემ მოახდინოს მისი იგნორირება, მის პარტიას, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ პირველ რიგში, ხო, მათ შორის სხვებმა.
სწორია, ასეა. სააკაშვილი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მისი გაუთვალისწინებლობა შეუძლებელია პოლიტიკაში, მაგრამ არამარტო კვლევით, კვლევების მიხედვით, არამედ რეალურად, აი მე ჩემი შეგრძნებების ლოგიკის დონეზე ხვდები, რომ სააკაშვილი დამოუკიდებლად ვერ შეცვლის დღევანდელ მოცემულობას პოლიტიკაში. ანუ ის ვერ შეცვლის დამოუკიდებლად ივანიშვილს, შესაბამისად მას ჭირდება მხარდაჭერა სხვა პროდასავლური პოლიტიკური პარტიების და აქვე გეტყვით მკაფიოთ, რომ მეც მიმაჩნია, რომ 20-20 არჩევნების შემდეგ არც ივანიშვილი არ უნდა იყოს მართველობაში და არც სააკაშვილი ცალკე აღებული. ის შეიძლება იყოს ახალი კოალიციური მართველობის ერთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთი თანაბარი ნაწილი. ის მისი პარტია.
გასაგებია. ხო, ეს არის თქვენი ამ შემთხვევაში თანაგონდელები.
და ჩემიც პირადად, მეც
სხვაგვარად გადაიკვეთა ჩვენი.
არის საკითხები ალბათ სადაც სულაც არ იკვეთება ჩვენი აზრები, მაგრამ აი ამ საკითხში ნამდვილად იკვეთება.
ხო, აი ამას ეს მინდა კითხოთ. შემდეგ იყო მეხუთე მოწვევის პარლამენტის შემდეგ ამ თვალსაზრისით იყო პაუზა, გეკითხებათ მსმენელი, ჩვენ მსმენელების კითხვები შემოგვდის. ბატონი არმაზი, რატომ აღმოჩნდა ევროპულ საქართველოში და არა ვთქვათ ლელოში ან ნაც მოძრაობაში? ასეთი მსმენელის
შეთავაზება მე მქონდა ლელოდან.
დიახ.
რამდენიმე სხვა პარტიიდან აგრეთვე და არა მარტო წელს და შარშან, არამედ აი შემიძლია ვთქვა, ბოლო ორი წელი ეს შეთავაზებები მოდიოდა ძალიან არგუმენტირებული და კეთილგანწყობით ასევე გეტყვით. მაგრამ ჩემი არჩევანი ევროპული საქართველოს სასარგებლოდ იმიტომა, რომ ვთვლი ევროპულმა საქართველომ, ყოველ შემთხვევაში, ვისაც მე ვიცნობ ამ გუნდში, ცხადია ყველას არ ვიცნობ, აი ხემძღვანელებმა ამ პარტიის მოახერხეს, რომ გამიჯნოდნენ იმ ტრაგიკულ შეცდომებს და დანაშაულებებს, რის გამოც 12 წლის 1 ოქტომბერს ნაციონალური მოძრაობა წავიდა მართველობიდან, გავიდა მართველობიდან. ჩემთვის ეს არის ერთი პრინციპული თემა. მეორე ის, რომ ევროპული საქართველო არა მარტო სიტყვით, არამედ თუმცა საქმე გამოჩნდება მალე, მაგრამ მე მჯერა, რომ ეს არის სიტყვით და საქმით ესეთი შთაგონებული იდეა, რომ იყოს აუცილებლად კოალიციური მართველობა, და მესამე, რომ წინა წლების შეცდომები, მათ შორის სააკაშვილის და ივანიშვილის და მანამდეც რაც ჰქონდა აგრეთვე, ან ბოლო საქართველოს, ახალი საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების შეცდომები და დანაშაულებები გვეუბნება იმას, რომ შეუძლებელია რამე ნორმალური საქართველოში გამოგვივიდეს, თუ არ იქნება რეალური დანაწევრება ხელისუფლების, თუ არ გვეყოლება მართლა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი და ბიზნესი პოლიტიკისგან თავისუფალი და ასე შემდეგ, რომ არ ჩამოვთვალო ახლა აქ ლექცია ხომ არ გვაქვს. ამიტომაც ჩემთვის ეს მიდგომა ევროპული საქართველოსთვის ყველაზე უფრო ღირებული აღმოჩნდა. უფრო ღირებული ვიდრე ვთქვათ ლელოს პოზიცია ან რომელიმე სხვა პარტიის. სწორედ ამიტომ გავაკეთე ეს არჩევანი და აქვე ისიც უნდა დავამატო, რომ 2016-ში მე ვიბრძოდი ბათუმში, როგორც დამოუკიდებელი მაჟორიტარი კანდიდატი, სხვა შორის მივიღე იმაზე მეტი ხმა ერთმა კანდიდატმა უპარტიომ, ვიდრე რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ ერთად აღებულმა. ცოტა უცნაურია, მაგრამ ასეა. მე მივხვდი, რომ ახლა 20-20-ში დამოუკიდებლად, აი ამ რესურსების ფონზე, რაც ქართულ ოცნებას აქვს, წარმოუდგენელი, ამაზე იქნებ ცალკე ვთქვათ კიდე ორი სიტყვით, მე ვერ შევძლებდი რეალურად მიზნის მიღწევას. მე არც ვმალავ, რომ ჩემი მიზანი არის გავხდე პარლამენტის წევრი.
რაც შეეხება ოპოზიციურ კონკურენციას.
დიახ.
ეხა ოცნება ახსენეთ და მისი რესურსები, რაც არამხოლოდ ბათუმში, არამედ ყველა ოლქში კარგად ჩანს და ქუჩაშიც კარგად ჩანს და ყველაფერი სახეზეა. როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე სახელისუფლებო ძალის წინასარჩევნო კამპანია, ყოველთვის უფრო თვალსაჩინო, რომ ძლავრი დაფინანსებული და ასე შემდეგ. ოპოზიციურ კონკურენციას როგორ უყურებთ თქვენ სარჩევნო ოლქში?
მე ვხედავ მთავარ კონკურენტად ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასე აღვიქვამ. სხვა პარტიებს შეიძლება ყავდეთ საკმარისად კარგი რაღაცა შესაძლებლობა ჰქონდეთ, უბრალოდ თბილისში, სხვა რეგიონებში, მაგრამ ბათუმში ალბათ მაინც ნაკლებად. დიახ, საკმარისია გეთანხმებით. დიახ, აქვე ვიტყვი და მოუწოდებ, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და მოუწოდებ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს ბათუმში, რომ აი და გამოვიყენოთ დარჩენილი თითზე ჩამოსათვლელი დღეები და გავმართოთ დებატები. ჩემთვის არის უბრალოდ წარმოუდგენელი, რას ნიშნავს არჩევნები, თუკი ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ მეტნაკლებად დემოკრატიულია ეს არჩევნები. მეტნაკლებად, ჯერჯერობით არადემოკრატიულია. მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ დებატები არ იმართება. თანაც კოვიდის ფონზე, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ამ მრჩეველს შევხვდეთ, ვესაუბროთ და სხვა. და ჯერჯერობით ქართული ოცნება სრულად უარყოფს ამ შეთავაზებას.
დიახ.
რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, აი ვნახოთ, მე დაველოდები კიდევ მათ რეაქციას, თუ არა ვიქნები მკაცრი ყველას მიმართ, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ ალტერნატივას, ვერანაირს, თუ არა დებატები ჩვეულებრივ ნორმალურ ვითარებაში და მით უფრო ახლა ამ პროცესში.
კარდაკარი შევწყვიტეო ბრძანეთ ადრე და ზოგადად ევროპული საქართველო რაღაცნაირად შეიძლება მეჩვენება და უკვე ამ ხრივ არ მინდა მიკერძოებაში ჩამეთვალონ, მაგრამ ყოველ შემთხვეში ეს თემა გაქვთ, რომ იცავთ ამ COVID პანდემიის ეთიკას, ასე
ვთქვათ, ამ რეგულაციებს. COVID საარჩევნო ეთიკა.
ხო, და არ ფიქრობთ. ანუ ერთადერთი კომუნიკაციის გზა არის მედია, მაშინ რაღა.
დიახ, ასეა.
და ტელევიზია რა ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ დებატებში იწვევთ და ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიხვდეთ იმისა, რომ სხვა კომუნიკაციას ვცდილობთ უკვე ხანგრძლივი დროა, რომ ვიწვევთ და მოწეულიყოს, უბრალოდ პასუხი ვერ მივიღეთ შეამდენი ხნის განმავლობაში, მაინც ვიტოვებ იმეც ასევე პოზიტიური მეტი ფრჩები, ასე ვთქვათ, ბოლომდე, ბოლო დღემდე, რომ ქართული ოცნების რომელიმე ლიდერი ან წარმომადგენელი, ვისაც ისინი ისურვებენ სპიკერად, იქნება ჩვენი ეთერის სტუმარი. რასაც აი ამ ფორმატში, რასაც ახლა ხედავთ. რადიო თავისუფლება არის მხარე, ხოლო არმაზი არის კარიერისტი ადამიანი, მსმენელი ამბობს. ჩემი კოლეგა იღებს ზარებს, იმიტომ რომ დრო დავზოგოთ. ეს არის თქვენი თავისუფლება ეთერში, რომ არ შეყავართ, მაგრამ შემოგიყვანეთ ფაქტობრივად და თქვით კიდეც თქვენი
სათქმე.
ოპოზიციური პარტიები და მხოლოდ ირმა ინაშვილს შეძლო 1500 კაცის გამოყვანა ბათუმში. რამდენი ადამიანი იყო ხომ ვერ მეტყვით და როგორ მოახერხეთ ამდენი ხალხის შეკრებაო?
მე მეკითხებიან ინაშვილის შეკრებაზე.
ამას მე
აბა როგორ უპასუხო? ირმა ინაშვილი პატრიოტები?
პატრიოტალიანი.
მე არ ვიცი იმათ მაგივრად მე რა გიპასუხოთ, მაგრამ ჩემთან მაგალითად მე მქონდა წინა საარჩევნო ღიაცის ქვეშ 8 ოქტომბერს და იქ იყო 300-350 ადამიანი, უფრო დისტანცია და ყველაფერი ისე იყო დასული, რომ მე ფიქრობ უბრალოდ სანიმუშოთ და სამაგალითოდ ყველა წესი და რეგულაცია, რაც შეეხება კარდაკარს, ეს გადაწყვეტილება მე თავად მივიღე და პარტიასთან არ ჩემითანხმებია, უბრალოდ ვახტანგ კალოიანს უთხარი აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ასევე
ევროპის საქართველოს
კანდიდატს და არაჩეულებრივ ექიმს, ჩვენ რო თქვით რომ აი ხვალ მოდი დავიწყოთ, რომ გათენდა ის ხვალინდელი დღე, მე მას უთხარი და სხვებსაც, რომ უბრალოდ იქნება უზნეობა, თუ ჩვენ ახლა კარდაკარს დავიწყებთ ამ ფონზე, თუნდაც დავკარგოთ ხმები, თუნდაც დავზიანდეთ, აი არ შეიძლება ამის გაკეთება მეთქი, ის და სხვებიც მე დამეთანხმენ და ახლაც მგონია რომ ეს სწორია, რომ არც ერთი არჩევნები ჩემი დაკვირვებით, აი ჩემთვის პირადად და არაფერი საერთოდ არ არის იმაზე მეტი, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლეა და ამიტომ ნუ და რაღაც კიდევ ზნეობრივი.
ხო, მაგრამ ვერ ვიცავთ მოკლედ,
ვერ ვიცავთ სრულად გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ვერ ვიცავთ და არანორმალური არჩევნები გვაქვს ახლა, იმიტომ რომ აი ამ ფონზე როცა კამპანიას ვერ ატარებ ფაქტობრივად ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სახვეწარია, მაგრამ აზრი არ აქვს რამდენიც გინდა ეხვეწე ფაქტობრივად, ისინი არ მოდიან, არც ჩემთან მოდიან დებატებზე და არც თქვენნაირ სტუდიებში, რომ თქვენ მაინც დაუსვათ კრიტიკული კითხვები და ისინი მიდიან მხოლოდ იმედზე და იმედი კიდევ მე არ მიწევს, არ დამავიწყდება 2018-ში, თუ შეიძლება რაღაც საინტერესო მინდა გითხრათ.
მედია მიმოხილვა გამოგვივიდა, მაგრამ არა
მე თქვენ ხო არ ამბობთ, მე ვამბობ. 2018 წელია საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამოცხადდა და ვურეკავ იმედში ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ჟურნალისტ პროდიუსერს, რომელსაც ჩემი სკოლა აქვს დამთავრებული და კარგად ვიცნობ მას და ვეუბნები ასეთ რამეს, რომ შემიძლია სახელი და გვარი
თქვა,
ცოტა მოგვიანებთ. კი ბატონო, მით უფრო თქვენ თუ მეუბნებით, რომ არ გვიანებთ.
ხო, რა ვიცი.
და ვეუბნები. აი შენ კარგად იცი, რომ მე ახლა აქტიურად მიწევს, ვთქვათ, მაშინ რუსთავი 2 იყო, ხომ? რუსთავი 2, სხვა რამდენიმე არხი და აი იცოდე რომ ნებისმიერ ფორმატში, რასიც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ, ნებისმიერ დროს მოვალ თქვენთან, ნებისმიერ კრიტიკულ კითხვას უპასუხებ, ოღონდ მომიწვიეთ და მიპასუხა ასეთი რამ. აი ესეთი რამ მითხრა, ჩვენ ახლა კონსტანტინოპოლში ვართ და მე ჩავთვალე რომ უბრალოდ ალბათ ის კონსტანტინოპოლს ეძახის დღემდე სტამბულს და ალბათ აეროპორტში ამეთქი, აი ესე ვიფიქრე, გამომყევით ახლა უბრალოდ და
მიხდებით
მერე რას გეტყვით, კონსტანტინოპოლში ვართ და თურქ სელჩუკების შემოტევა და რა დროის შენი დაპატიჟება. ანუ ამ ადამიანმა, რომელიც იყო და არის ოცნების, აი რაღაცნაირი იდეოლოგი, ნუ შეიძლება ნაცვლიშვილის რანგის არა, მაგრამ ნუ მეორეა რანგით, მე მითხრა რომ აი ესეთი თურქ-სელჩუკები ხართ ყველა ერთად, აი ესეთი მტრობაა და გაუტანლობაა და ეხა ეს გაგვაკლია რომ თქვენ მოგიწვიოთ ეთერში. აი როდესაც ასეთი ზიზღის ენა, როცა მაგალითად იმედი მოდის ბათუმში ვთქვათ რაღაც ბრიფინგი მოხდა რა, ჩაწერს, მაგრამ არასდროს არ გავა. ამინდზე რო ვილაპარაკო, ამინდის პროგნოზზე, იმასაც არ გაუშვებს და ეს ხო არანორმალურობა. მე მინდა ისეთი საქართველო, ძირფასო მეგობრებო, სადაც იმედი ჩემნაირ კრიტიკულად მოაზროვნეს, თუ თქმელს მოიწევს და მეორე ტელეარხი, თქვათ მთავარი არხი მოიწევს, მაგრამ ის იწევს ოცნებას, ისინი არ მიდიან. აი ეს არის სხვაობა. ხო ხვდებით რა პრინციპული სხვაობა არის?
გამოდის რომ საქართველო, ხო, როცა მედია თავად მიიღებს გადაწყვეტილება,
პოლარიზებული ქვეყანა, მაგრამ რაღაც გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. მე მაგალითად ამ ეტაპზე ვხედავ გამოსავალს, რომ დასავლეთმა, კერძოდ თქვა შეერთებული შტატების საელჩო, მე ელჩს მივმართე, არც მალავ ამას, მივწერე, პასუხიც მივიღე, მე მივმართე მას, რომ აი თქვენ მოუწოდეთ ქართულ ოცნებას, რომ მიიღონ მონაწილეობა დებატებში, რომ ჩვენ იმათ საერთოდ არ ესმით და თქვენი ხათრი აქვთ. თქვენ ანგარიშის
წერია რეკომენდაციებში, გუშინ გავავრცელოთ, თუ შეიძლება.
ვიკითხოთ და წეროთ ეს რეკომენდაციები, თუმცა ეს საბოლოო ჯამში ძალიან ძიმეთ აისახება ოცნების მომავალზე, კარგად უნდა ვიცოდეთ. მე ვხედავ, რომ 1 ნოემბრიდან ოცნება იქნება ოპოზიციაში, უკეთეს შემთხვევაში ოპოზიციაში იქნება.
დარწმუნებული ხარ თამაში?
დიახ, დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად თამაში, იმიტომ რომ არა მარტო კვლევების შედეგად, თუ არ ჩავთვლით კობახიძის კვლევებს პირად, თუ
კვლევები აჩვენებს, რომ პირველ ადგილზეა მონაცემები.
დიახ, პირველ ადგილზეა, მაგრამ ის პირველ ადგილზეა თავისთავად და ჯამში პროდასავლური ოპოზიცია არის პირველ ადგილზე, თანაც მკაფიოდ პირველ ადგილზე.
არსებობს ეს ჯამი, კარგი, მადლობა ამ თემისთვის.
დიახ, არსებობს ეს ჯამი და ეს ჯამი დღევანდელი მონაცემებით გვეუბნება, რომ 60% მინიმუმ არის პროდასავლური ოპოზიციის. ამიტომაც ჩვენ ეხლა
სააკაშვილთან ანსპექტთან კი არ უნდა
ვიდაოთ, ისიც უნდა ხვდებოდეს და ყველა უნდა ხვდებოდით, რომ ახლა ეს ჯამია საქართველოს გადარჩენის გზა. იქ ვინ
რაღანდეობას
დაიკავებს,
პირადად არ გეუბნებით, მაგრამ დაობთ, დაობთ და ვხედავთ ოპოზიციის დავასრულებს.
ხა შორის არც ევროპული საქართველო არ დაობს, იმიტომ რომ მე მგონი ერთადერთი, ნუ შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ პოლიტიკური ძალა, რომელმაც განაცხადა ჩვენ პრემიერებს, პრემიერის კანდიდატს არ დავასახელებთ. ისე არ ვიცი, შეგიძლიათ ახლა ეს არის
პოლემიკაზე გულისხმობა, ესე დისტანციურად ზე.
ევროპულ საქართველოს სხვაზე ნაკლები სიძლიერის პოლიტიკოსები არ ყავს ალბათ, ხომ? იქ რამდენიმე ლიდერია, შეიძლება რამდენიმე პარტია აიღოთ და იქ არ იყოს ერთდროულად. როგორც პოლიტიკოსი თავი გაანებეთ, ის მოგწონთ, არ მოგწონთ, მაგრამ როგორც პოლიტიკური ფიგურა იქ გაცილებით უფრო მეტი და გაცილებით უფრო მკაფიოა, ვიდრე ბერგანს.
ახლა მოუწოდებთ, მაგრამ ამიტომ დაგისვით შეკითხვა, არსებობს თუ არა ეს ჯამი მეთქი?
დიახ, ეს ჯამი
პლუს მინუსებია,
ჯამი არსებობს. უბრალოდ მე იმედი მაქვს, რომ დღეს ვინც ამბობს, რომ ის მართლა პროდასავლურია და მართლა მნიშვნელოვანია მისთვის ივანიშვილის და როგორც მე ვამატებ ივანიშვილიზმის, რაც თავისთავში მოიცავს მიშიზმს, ასლანიზმს და ყველა სხვა იზმს თავიდან ბოლომდე საქართველოში, აი ყველაფერ ამას თუ ჩვენ გავისტუმრებთ და მართლა ამ აზრზე არიან ეს პარტიები და არ მოხდება ისე, რომ ვინმე გახდება მერე შეიძლება ოცნების მოკავშირე ახალარჩეულ პარლამენტში, აი მ 2-3 ხმის დამატებითი 2-3 ხმის მისაღებად, მე ეს არ მინდა დავიჯერო, თუმცა პოლიტიკაში ყველაფერი ხდება საუბედუროდ. აი იქ გამოჩნდება ვისად არის,
ხო, რომ ხო რაღაც შეიძლება არ გინდოდეთ, მაგრამ ხდება ხოლმე.
რა თქმა უნდა, ხდება. უბრალოდ გააჩნია შენ ამ 2-3 ხმას ვის სასარგებლოდ იძლევი. თუ შენ ამ 2-3 ხმას აძლევ ხალხის შეკვეთას და ეხა ხალხის შეკვეთა შეიძლება უცებ მოვიდეს კიდევ დამატებითი კითხვა, რას ნიშნავს ეს? ეს ძვირფასო მეგობრებო, ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს დღეს ჭირდება როგორც არასდროს ფუნდამენტური ცვლილებები, ფუნდამენტური ცვლილებები დემოკრატიის სასარგებლოდ. მე მგონი თქვენ შეიძლება გქონდეთ არაერთი კრიტიკული შეკითხვა ჩემს მიმართ, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ არ ამგონია გქონდეთ შეკითხვა ჩემს დემოკრატიულობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რა და აი სწორედ ამის გამო შევეტაფე ივანიშვილს 2013-ის მიწურულს, წარმოგიდგენიათ რამდენი წელია გასული და მას შემდეგ დღესაც ევროპულ საქართველოსაც და ნებისმიერ სხვას, აი ნებისმიერს ვინც არ უნდა იყოს, პირდაპირ ვაცხადებ, თუ ეს საკითხი დადგა, თეორიულად ვამბობ ახლა, თუ დადგა, რომ ისევ არჩევანი, თქვა რაღაც პარტიული ან სხვა ინტერესის სასარგებლოდ, დემოკრატიულის და ადამიანულის და სამართლის ნაცვლად, მე აი გეტყვით, რომ პირველი ვიქნები, ვინც არა უბრალოდ ავყვირდები.
ხო, გასაგებია, გაგიჭირდებათ. კი ბატონო.
არამედ უმკაცრესად გავაკეთებ ამას და გავემიჯნები.
არ ვიცი ახლა ეს თემა არჩევნებს არ ეხება, მაგრამ გეკითხებათ მსმენელი და ბასრულების ყარსის ხელშეკრულებას მალე გაზდის ვადა ამ თემაზე, იცით ეს.
რას
ფიქრობს ამ საკითხზე ბატონი არმაზი, თურქეთსა და საქართველოს შორის როგორ განვითარდება მოვლენები?
თურქეთს და საქართველოს შორის პროცესი სახელმწიფოებრივი სამეზობლო დარწმუნებული ვარ განვითარდება ძალიან კარგად. მე მინდა ვისურვო, რომ თურქეთი გახდეს უფრო დემოკრატიული ქვეყანა. იყო წლები, როდესაც მე მას ვხედავდი ფაქტობრივად სამაგალითოს რეგიონში. ეხა ეს ასე არ არის. მე ამას ვლაპარაკობ როგორც ერთი პოლიტიკოსი, ერთი ანალიტიკოსი და ეს მაწუხებს ძალიან არ დაგიმალავთ, იმიტომ რომ რეგიონში ჭირდება მეტი დემოკრატია და თურქეთს ამ ხრივ შეუძლია მართლა ლოკომოტივის როლი შეასრულოს და უნდა შეასრულოს მით უფრო რუსეთის ფონზე. მე მგონია, რომ აი სულ ცოტა ხანი დაჭირდება იმას, რომ თურქეთმა ეს დროშა კვლავ აწიოს. ესეთი
რატომ გონიათ ასე რაღაც?
მე მგონია, იმიტომ რომ ამას განაპირობებს არა მარტო შიდა პოლიტიკური პროცესის დინამიკა თურქეთში, არამედ გეოპოლიტიკური ფაქტორებიც, უპირველესად რუსეთი. თურქეთი ხვდება, რომ რუსეთი შეიძლება ტაქტიკურად იყოს მისი მოკავშირე, მაგრამ არა სტრატეგიულად.
კეთილი, ამ თემაზე სხვა დროს დავუთმოთ დრო, რადგან ახლა წინასარჩევნო კონტექსტზე ვლაპარაკობთ. ეს არის ივანიშვილის სამინისტროები და მინისტრები, ამბობ და არა საქართველოსი.
დიახ, ასეა.
როდის იყო რომ სხვაგვარად?
კარგი კითხვა დასვით ძალიან. როდის იყო რომ სხვაგვარად, მაგრამ მე გეტყვით რომ ალბათ იყო პერიოდი, როდესაც რაღაცაი გაელვება იყო. აი გაელვება მცირედი. მე ასეთი პერიოდი მახსენდება და სხვა შორის აქ ანარეკლებში ვისაუბრე ცოტა ხნის წინ ამაზე და ვთქვი რომ ის იდეალურისგან ისე შორს იყო, რომ აი ვერც კი წარმოიდგენთ, მაგრამ თუ შევადარებთ სხვა ნებისმიერ პარლამენტს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, ალბათ ყველაზე დემოკრატიული მეთ იმათთან შედარებით, თორემ მე ხო ესტონეთის პარლამენტს არ ვადარებ, ან სხვა რომელიმეს. აი ამ დანარჩენ პარლამენტთან შედარებით იმ მოწვევის ეს არის 95-99 იყო ალბათ უფრო დემოკრატიული, როცა ჟვანია იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და როცა აი რა გითხრათ, საპარლამენტო ცხოვრება, როცა პარლამენტის უმრავლესობას, აი წარმოიდგინეთ რა ხდებოდა, შეიძლება დაებარებინა მინისტრი, აი პოლიტიკურად გაეტყავებინა, არც მეტი და არც ნაკლები. შეიძლება თქვენს გახსოვთ ეს პერიოდი. ეხა წარმოიდგინეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ უბრალოდ დღევანდელი ოცნების მართლობა და მათი მინისტრები. მე სწორედ ამიტომ თქვი რომ ისინი საქართველოს მინისტრები კი არ არიან, სხვა შორის ვერც აღიქვამენ რა. ღარიბაშვილია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ღარიბაშვილი, რომელიც პირდაპირ აი დღეს ახლა აი ამ მომენტშიც კი ატარებს შავრაზმულ ოპერაციას თავდაცვის სამინისტროში. იცით თუ არა რომ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს უბრალოდ ეკრძალებათ, მე მგონი, სიზმრის და ფიქრის გარდა, რომ რამე ოპოზიციურზე გაიფიქრონ. ყველას ეკრძალება, ყველა ისჯება, ყველა გაფრთხილებულია. აი ხა
კარგი რა, ხო, და საუბრის დასაწყისი გამახსენდა საჯარო.
ეს არის ღარიბაშვილი. აი მართლა პოლიტიკური არ ვიცი ეს. ეს არის შავრაზმელების მამა საქართველოში.
Ну თუ შეიძლება ორი
ხანა мама ყავს, ეს არის წულუკიანის мама და კობახიძეს мама. ეს სამი არანორმალური მოცემულობა ოცნებაში. სხვებიც არაკლებენ, მაგრამ ესენი ლოკომოტივები არიან.
საუბრი დასაწყისში წავალ თუ შეიძლება, ახლა თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები ვბრძანე და როდესაც ასლან აბაშიძეს სიახლოვეს ყოფნის პერიოდი გავიხსენე, გთხოვეთ გახსენება, თქვენ ხაზე გაუსვით რომ ეს საჯარო მოხელე ვიყავი,
ანუ
დიდი არაფერი მეთქმა
და ვაწყვილებ რომ მისთვის მეთქვა არა,
მაგრამ საჯარო
მოხელე და დამეწერა განცხადება რომ მივდივარ მეთქი, სხვათა შორის 93 წლის წარმოუდგენელი რამეა, მაგრამ 1993 წლის სექტემბერში მე 23 წლის საჯარო მოხელე აბაშიძის მოადგილის თანაშემწე, მოადგილე იყო ალექსანდრე გობრონიძე. თქვენ თუ სათქმელები მოისმინეთ, ამასაც ნახავდით, ვეუბნები რომ მე წერ განცხადებას ვტოვებ სამსახურს, სამი თვის მისული თუ ორი თვის მისული, აღარ მახსოვს ზუსტად ორი იყო ეს თვე თუ ორნახევარი.
ხან ამის კითხვა მინდოდა, მაგრამ დაასრულეთ.
კი ბატონო, სწორედ იმიტომ რომ ჩემი დასკვნა, რომელიც მოვამზადე ბათუმში უსამართლოდ ერთი ბიბლიოთეკის დახურვასთან დაკავშირებით, არ ემთხვეოდა ხელისუფლების აზრს, იმიტომ რომ იყო შეზრდილი იქ რაღაც ბიზნეს პოლიტიკური ინტერესები. მე ვთქვი, მე ვტოვებ, მაგრამ არ შევცვლი დასკვნას. ანუ მე მაქვს უფლება, ასე მგონია, მაინც მაქვს უფლება, რომ ვისაუბრო იმაზე, რას ნიშნავს საჯარო მოხელის სიმამაცე, ასევე პოლიტიკოსის სიმამაცე და დინების საწინააღმდეგო ცვლა.
მაგრამ საჯარო მოხელე როგორც ასეთი სწორი და ეთიკური წესიერი გაგებით დღემდე რჩება გამოწვევად.
ასია.
სამწუხაროდ ასია და ერთ-ერთი გამოწვევაა რომელზეც
რომელიც ხსენები. აი ერთი რამის გაკეთება რომ შემეძლოს საქართველოს. აი თქვენ რომ შეგეძლოთ აი რაღაც ჯადოსნური ჯოხი რომ
წარმოვიდგინოთ. უი, ერთი ძალიან რთული იქნება.
აი მე ის ერთი ვიცი რა იქნება წარმოვიდგინოთ. აი ეს ერთი იქნება ხომ იტყვის ახლა აი როგორ ამბობ რომ სასამართლო კი მე მესმის რომ სასამართლო ეს არის ყველაზე მთავარი, მაგრამ აი ის ერთი რომ შემეძლოს იცით რას ვიზამდი? საქართველოსში საჯარო მოხელეებს არა სიტყვით უბრალოდ, არამედ ყველაფრით, აი კანონმდებლობით, თეორიით, პრაქტიკით უბრალოდ გავათავისუფლებდი ივანიშვილის, სააკაშვილის, შევარდნაძის და ყველა დანარჩენის წნეხისგან. მომავალშიც და წარსულში რომ იყო, ხდებით? აი თუ ჩვენ ეს მოვახერხეთ,
სამუდამო თავისუფლება თქვენასე?
დიახ, დიახ, თუ ჩვენ ეს მოვახერხეთ, ჩათვალეთ რომ თქვენთან მოვლენ მომავალში მომდევნო კოალიციური თუ ცალკე აღებული მართველი ძალის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, კოალიციური
და არაკოალიციური. ბოლოს ვიტყვი რომ დავკარგე, რომ აღარ იქნება მერე ვიტყვი.
ასე რომ ეს არის ჩემი სურვილი კი არა. ეს არის ალბათ ჩემთვის პოლიტიკაში დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორიც პირდაპირ. გეტყვით, იმიტომ რომ აი ხედავ, ადამიანი ხვდება გიღიმის, თვალი გეუბნება რომ ხარს გიჭერს და წარმოიდგინეთ ლაიქს ვერ აკეთებს Facebook-ზე. რა კატასტროფა არის 20-20-ია. ნუ არა, აი რა
რეალობა.
რეალობა რომელიც უნდა შევცვალოთ.
ახალი პარლამენტი თუ შეიკრიბება, რამდენ ხანს გასტანსო ესეთი კითხვა აქვს ერთ მსმენელს. პარლამენტი ახალი
რო შეიკრიბება? პარლამენტი?
ყოი რამდენ ხნიანი პარლამენტი? ეს კითხვა მეც დამიშავს ცოტა სხვა ფორმით, არაერთხელ ეს კოალიციის მომავალს უკავშირდება, ხომ? და მთავრობის ჩამოყალი ფორმირების შესაძლებლობას და რისკებს.
ნუ
იქ ხომ ჩვენ წარმოგდგენილი გვაქვს რა შეიძლება იყოს წინააღმდეგობა, ხო?
კოალიციის
შექმნაში მნიშვნელოვანია შედეგები, ვინ არის თავარი შედეგების მქონე პოლიტიკური ძალები.
მე მეჩვენება, მე არ მინდა ვთქვა რომ ვისურვებდი, აი ამ სიტყვას ახლა არ გამოვიყენებ. რას ვისურვებდი? მე ფიქრობ თავშივე ვთქვი რომ მე მინდა იყოს კოალიციური მართლობა, მაგრამ მე მჯერა იმისი, აი რატომღაც მჯერა რომ ყველგან ყველა პროდასავლურ პარტიაში ეყოფათ იმის გონიერება რომ ჩვენს ვიწრო პარტიულ ინტერესს არ გადავაყოლოთ, არა უბრალოდ პარლამენტის ვადა ეს არის მთავარი. არამედ არ გადავაყოლოთ საუკეთესო ჩანაფიქრი და ჩანაფიქრი ითვალისწინებს იმას, რომ საქართველოში დაიწყოს შეუქცევადი სამართლებრივი და დემოკრატიული რეფორმები. თუ კი აი ამ მიზანს ჩვენ ავიღებთ ყველაზე მთავარ რაღაც ყველაზე მთავარ საფიქრალად და განსახორციელებელ იდეად, მაშინ სააკაშვილმაც უნდა მოახერხოს და გადადოს თავისი ან მისი პარტიელების ამბიცია მის მომავალ პრემიერობასთან დაკავშირებით და ნებისმიერმა სხვამაც. და შეიძლება საერთოდ შეირჩეს ისეთი კანდიდატი, აი ვინმე X-ი ახლა დაუშვათ, ვინც იქნება ყველასთვის მისაღები, მაგრამ არ შეუქმნის პრობლემას აი ამ რეფორმების გატარებას.
ხო,
პროდასავლ
გავიგე მე კი, მაგრამ მე რა შემიძლია, მხოლოდ მოსმენა და კითხვების დასმა.
თქვენ შეგიძლიათ როგორც მოქალაქეს, როგორც ჟურნალისტ.
ხო, რა თქმა უნდა, მან ვრჩები და რა შემიძლია, მაგრამ რომ ეს ყველაფერი ავწერო და შევეცადოთ, რომ თავის სახელები დაერქვას. ერთი ესეთი ზარი იყო ბატონი არმაზი ავტორიტარულ პოლიტიკოს, ავტორიტარს ალბათ უნდა ეთქვა, პოლიტიკოს გავს. ძალიან მკაცრი და სულ გაბრაზებულია. ბათუმში რატომ არის ხოლმე სულ ავტორიტარული მართველები? არ ვიცი, საინტერესო ხოლმე საიდან რეკავენ?
დიახ, ისე. ხო, არ ვიცი საიდან რეკავენ, მაგრამ მინდა კარგი კითხვა, იმიტომ რომ მე ვარ მთელი ჩემი არსით სამართლიანი წესრიგის მომხრე. აი ახლა ამ წესრიგში თუ ვინმე ამოიკითხავს ავტორიტარიზმს და ის რომ მე მიყვარს დროის სწორად განაწილება და ვამბობ რომ 4 წელი რო აქვს პარლამენტს, ეს ნიშნავს რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა შეასრულოს ის რაც შეკვეთა მიიღო საზოგადოებისგან, მართველი ძალა იქნება თუ კოალიციური მთავრობა, სულ ერთია. აი ეს ნიშნავს რომ დრო არის შეზღუდული, განსაზღვრული და მე რო ვიწყებთ რომ არის რა 4 კი არა, კიდევ ერთი 4 მინდა. ეხა ივანიშვილი ამბობს, კიდევ ერთი 4 მინდა. მე ვარ წესრიგის მომხრე. წესრიგი იდეათ ქონდა სააკაშვილსაც, მაგრამ არ ქონდა სამართლიანობა. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. ეხლა რაც შეეხება ივანიშვილს, მას არც წესრიგი აქვს და არც სამართლიანობა. აი ეს არის სხვაობა სხვათა შორის. აი ეს მინდა გითხრათ.
მნიშვნელოვანი რას ეფუძნება წესრიგი?
წესრიგი უნდა ეფუძნებოდეს, ნახეთ, არა კანონს, ეს პრინციპი არ დამავიწყდება არასდროს. ერთ 15 წლის წინ მითხრამ ინდია უგრეხელიძემ. და აი სულ მახსოვს ეს რომ არა კანონის უზენაესობა, არამედ სამართლის უზენაესობა. ეს ფუნდამენტური თემაა. მეტყვი რომ კანონის უზენაესობა ქონდა თქვენი ცით ფაშისტურ გერმანიაში ვის? კანონის უზენაესობა იყო იქ, მაგრამ აი სამართლის უზენაესობა საქართველოში ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ, ამას ვერ მივახციეთ და ამის მიღწევა ჩემთვის არის უმთავრესი. სწორედ სამართლის უზენაესობის გზით შევძლებთ, რომ გავათავისუფლოთ საჯარო მოხელეები ამ არანორმალური წნეხისგან. და მოქალაქეები რომ წარმოიდგინეთ, ვიღაცა ვინც ეხა შეიძლება პატარა კიოსკში ზის და ყიდის გაზეთს, აი ისიც კი ფიქრობს რომ თუ კი დაუჭერს მხარს მკვეთრ ოპოზიციას, შეიძლება ამის გამო პრობლემა შეექმნას. ამ ადამიანებს უნდა უთხრათ რომ წადით, გათავისუფლდით. მე ეს უთხარი 2013-ში ივანიშვილს, ივნისის თვეში. ხვდებით და მითხარო, არმას ფანტასტიკური რამ არის. მოდი გავაკეთოთ. მე უთხარი მას, რომ დაიწყოთ პარტიაში, ქართულ ოცნებაში ისეთი რეფორმები, რაც მიგვაღებინებს დასავლური ტიპის მართველ ძალას, რომელიც შეიძლება თუ ახლო ეს არჩევნებში არა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არის ინერციით საკმაოდ დიდი ავტორიტეტი, მაგრამ შემდგომ არჩევნებში წაგვაგებინებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვექნება შანსი, რომ ნორმალურად დავბრუნდეთ მომდევნო წრეზე და კლავცადოთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ამით თქვენ პირადად, აი მე ეს თქვი, მე მას ეს ვუთხარი, თქვენ პირადად ოქროს ასოებით ჩაიწერებით საქართველოს ისტორიაში.
ეგ კი კარგად გითქვამთ, მაგრამ თქვენ ის ხო ვიღაცა მერე უფრო კარგად უთხრა.
აბა როგორ რა უთხრა?
ალბათ.
ა მერე ну რა თქმა უნდა
მე
საგანელიძე ვოლსკიმ ღარიბაშვილმა და სხვებმა ყოველას გვარი ახლა აღარ მახსოვს უთხრეს რომ თქვენ თუ აი ივანიშვილს უთხრეს თქვენ თუ ამ დიჟს დაუჯერებთ ჩემზე უთხრეს აი ამას ჩვენ პირწმინდა წავაგებთ და თქვენ რისთვის ვიბრძოლეთ ხვდებით ეხა ღუმელთან ძლივს მოვედით ეხა
რა აი აჭარაში თქვენს დანიშნას ვინ შეუშალა ხელი შეგვიძლია
აჭარაში ჩემს დანიშნას გვარები
ასევე გადაწყვეტილი ქონდა ბიძნა ივანიშვილს რატომაც არ მინდა
გვარები გინდა რატომაც მენეჯერზე მითხარით გვარი არ თქვა
არა უბრალოდ მედიას პროდიუსერს არ მინდა აი
იქ ერთი ექსპერტია ეხა ექსპერტობს სხვათა შორის ერთი ადამიანია
საჯარო პირებზე ლაპარაკობთ ეხა და რატომაც არ მინდა
ხო კი ბატონო აჭარაში ჩემს დანიშნას და არა უბრალოდ აქ ჩემი დანიშნა კი არისო აი ის კი არა რომ ახვლედიან გახდება თუ არა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. აქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ დაიწყებოდა თუ არა აჭარაში ის რაც ფაქტობრივად აჩვენებდა რომ შესაძლებელია თუნდაც ერთ რამე ლოკალურ სივრცეში რომ ამოქმედდეს დემოკრატია გადავიდეს სიტყვიდან საქმეში. რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და მთავრობა არ იყოს კორუმპირებული და არაწერდეს აი კაორი კოეფიციენტი.
გასაგებია, გავიგე.
მოკლედ, ვინ შეეწინააღმდეგა? პირველ რიგში შეეწინააღმდეგა.
განა მიკვირს რომ ვინმე შეეწინააღმდეგა?
ხო, კლანი ბათუმში. მაშინ ეს იმ კლანში პოლიტიკურ კლანს გულისხმობ, ეხა მანდამაინც ვერ ვიტყვი რომ იქ. მაგრამ ეს იყო ვინ შეეწინააღმდეგა? ვინ და მურმან დუნბაძე და მისი დაჯგუფება. ის არც მალავს ამას. არც მალავს.
და მათ დაუგდო ყური ბიძნა ივანიშვილმა?
მათ ღარიბაშვილს და კიდევ ერთ ადამიანს ვის გვარსაც ეხა მაინც მოვერიდები, იმიტომ რომ ყველგან იწვევენ და ექსპერტობს ეს კაცი, მაგრამ მე მოვერიდები, უბრალოდ მე მახსოვს მისი როლი მაშინდელ ოცნებაში.
მე ვხვდით.
რუხი კარდინალისა, პირდაპირ გეტყვით და ეხა იცით რა, წარსულის შეცდომებს მე არავის არ უხსენებ, არც მურმანს და არც არავის. ყველას ვეტყვი რომ თუ კი დღეს ჩვენ იმას ვითვალისწინებთ ჩემთან ერთად თქვენ და ყველა სხვა მაშინ კარგად ვართ, მაგრამ თუ კი იმიტომ გვინდა პოლიტიკაში დაბრუნება რომ ეს გავიმეოროთ და ისევ ღუმელთან მისულებმა იგივე ჩავიდინოთ ან უფრო მზაკრული მეთოდებით არა ბატონებო არ გაგივართ მე სწორედ ამიტომ მინდა პარლამენტში მოხვედრა თორემ წავიდოდი ახლა და ვიქნებოდი ჩემს საყვარელ ბახმაროში უნდა გითხრათ და მივხედავდი იქ იმას რომ
იმ
იცით რას გავაკეთებდი აი ფაქტობრივად როგორც ზაღლი ისე ვყებ ბახმაროში უკანონო შენებლობების საწინააღმდეგოდ ბახმაროზე და გომისტაზე აი გული მიკვდება
ანუ ბედნიერად იქაც ვერ იქნებოდით ამის
რა ბედნიერება ესაა წარმოგიდგენთ როცა ადგილობრივი ხელისუფლება იქ ვინც უკანონოდ აშენებს იმათ ეუბნება რომ აი ნახეთ ეს გიშლით ხელთორე ჩვენთან ხო პრობლემა არ აქვს ჩვენ ხო გაგირიგდით ჩვენ ხო შევთანხმდით ჩვენ ხო თქვენგან ფული ავიღეთ
მაგრამ
ამას რა უყოთ და აი მე ვხვდები აი ამას რა უყოთ ჭირდება საქართველოს პარლამენტსაც დღეს სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ვიყო იქ და ვიყო სწორედ აი ამ როლის შემსრულებელიც და აი ბატონს თუ ქალბატონს ვინც იკითხა რომ ავტორიტარიზმისკენ ხო არ იხრებაო მე გავომეორებ მორიდებით მაგრამ და პატივისცემით რომ იცით რა ჩემთვის სამართლიანი წესრიგი არის მართლა აი იდეა ფიქსი აი მე მიმაჩნია
რომ ამისთვის სულ გაბრაზდებით, ანუ ამ
ა მე გაუბრაზდები, როცა გასაბრაზებელია, ვიქნები მკაცრი, როცა ეს საჭიროა, მაგრამ აი იმიტომ გითხარი, თავში ჩვენ უნდა ვიყოთ კეთილშობილები, მაგრამ ცივსისხლიანები მეთქი. ცივსისხლიანები, როცა საქმე ეხება კანონს და სამართლიანობას და ადამიანის უფლებებს. აი აქ უნდა ვიყოთ ცივსისხლიანები და სხვანაირი ეს მიკიბ მოკიბვა მოგცემს რაც გახარია თქვა ქართულ ჯიგრულ პონჩი. აი რა გითხრა, წარმოიდგინეთ ბათუმელის
ამ
უზნეო პოლიტიკოსმა, პრემიერმა, დევანდელმა გითხრა რომ გვეყოფაო აქამდე რაც ვაშენეთ ბათუმში უკანონო თუ ეხა დაიწყოთ მოდით წესიერათო. ესეთი აღიარებითი ჩვენების გამო ის ეხა პროკურატურაში დაკითხვაზე არ უნდა იყოს. მითხარით ისრაელი იცით რატომ მიყვარს ისტორიის გარდა და ბევრი სხვა ფაქტორის გარდა. იმიტომ რომ მოქმედ პრემიერს იბარებენ დაკითხვაზე, სასამართლო პროცესია, იმიტომ რომ არის იმ არანორმალურ გეოპოლიტიკურ გარემოში და ამის მიუხედავად დემოკრატიულ არჩევნებს ატარებს. ხალხო რა გჭირს ასეთი? რატო გგონია რომ უსაშველო შეგვეყარა? არ შეგყრია. ჩვენ შეგვიძლია ვაქციოთ საქართველოს ნორმალურ სახელმწიფოდ, ამისთვის საჭიროა სამართლიანი წესრიგი და პოლიტიკაში მეტი დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები.
დრო პრაქტიკა. პრაქტიკულად დამოიწერე როგორ დაასრულეთ, მაგრამ
მაინც
ხო რა ესეთი შემართებით იყავით.
ყველა ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას.
რაღაც მინდა კითხოთ მაინც ბოლოს.
დარჩით საქართველოსში, ძალიან გთხოვთ, დარჩით. ჩვენ არ ვიცით რა გველოდება ჯერ კიდევ.
ხო, აკავართ, რა ვიცი, მე ნამდვილად აკ ვარ და აქ ვიქნები სულ, მაგრამ საქართველოსში ანუ
და მადლობა შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ის მართლა საქართველოს ერთგულია და არა რომელიმე მართველის. ეს დაამტკიცა 2012-ში არჩევნების პერიოდი რო ქონდა და შეიცვალა მართველობა, მაშინ ობამას მთავრობამ დაამტკიცა ეს. და ეხლა მე მჯერა რომ მიუხედავად იმისა რა სირთულებია შეერთებულ შტატებში, დღეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ვინ ჩახედულია პროცესში, მაგრამ ვიცით რომ ჯამში შეერთებული შტატების პოლიტიკური ელიტა ემხრობა იმას, რომ საქართველოსში დამთავრდეს იზმი და ქვეყანა გახდეს დემოკრატიული და მართლა მოკავშირე შეერთებული შტატებისა და არა კრემლისა. რასაც აკეთებს ივანიშვილი დღეს პირდაპირ, უკვე არა ირიბა.
იქვა დამასმევინე, რომ დამარმას დროის მიღმა უკვე პარავ მაესტროს, ახლა უნდა ბოდიში მოვხადო და ძალიან მოკლედ მითხარ. ევროპული ძალები და სავლური ძალები. ყოველას ევროპულობის გჯერათ ამ ეტაპზე
მაინც ბოლონ. არა, რა თქმა უნდა, რას ამბობ? არ მჯერა, მე დავიჯერებ მარტო მაშინ, როცა დადგება გადაწყვეტილებების დრო. აი ვინც არ გატყდება გადაწყვეტილებების მიღებისას, ვინც მართლა უერთგულებს, თუნდაც თვითონ დაისაჯოს და პოლიტიკაც დატოვოს, მაგრამ უერთგულებს ამ ღირებულებებს, ღირებულებას, რასაც ქვია ევროპული, არსით ევროპული საქართველო. აი იმათი დავიჯერებ. ეხა სიტყვით კი ბატონო, ვენდობი, მაგრამ საქმე მგვიჩვენოს.
დიდი მადლობა. ეს იყო არმაზ ახვლედიანი, ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი. მოკლედ ვთქვი ახლა და არარეგისტრაციის სახელი, კანდიდატი ბათუმის საარჩევნო ოლქში.
ვიწვევ ოპონენტებს დებატებში.
იწვევს ოპონენტებს დებატებში, ჩვენ სტუმრებს ვიწვევთ ჩვენ სტუდიაში. და
ან თქვენ მოგწევთ მე ჩემს შეკითხვებს და დაუსვით რესან კონცელიძეს 20 წლის განმავლობაში პოლიციელს, რომელსაც სიტყვა არ უთქვამს ბათუმში არაფერზე, არასდროს.
წესრიგი ბატონო არმას დავას.
თქვენთან ერთად დოშივეთ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, ბედნიერი.
დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის, ყველა სახის გამოხმაურებისთვის, რომელიც ეთიკის ფარგლებში ჯდება, როგორც თქვენ გსურთ, ისე იფიქრეთ, ისე შეგვაფასეთ, მოგწერეთ ოღონდ აუცილებლად და გამოგვეხმაურეთ, დავასრულეთ გადაცემა, გამოყვევით ინტერნეტში მოგდებნეთ რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით, ხვალამდე დავბრუნდებით წინა საარჩევნო ციკლით.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without